Hello, my name is Remco Evenepoel. Welcome to Velo Volca Podcast. Rodalia. Rodalia.
Vanvidsstyrt IES Bastogne Liège med 35 mand og en verdensmester, der nu misser Tour de France, kunne ikke fjerne fokus fra en kæmpe præstation af Remco Evenepoel, der vinder sit første monument på fornem vis. Det taler vi meget mere om lige om lidt, ligesom vi også skal omkring Romandiet rundt, hvor første rigtige etape netop er afsluttet. Og med det, velkommen til ikke en, men for en gang skyld hele to cykelekvilibrister, Kim Plesner og Stefan Djurhuus. Kim, du er kommet over din pelotonflue, og der må jeg spørge, var det Dr. Roman Bardet, der kom der tunge undsætning?
Jeg kunne godt have brugt en Roman Bardet, da jeg lige var inde og vende på hospitalet i sidste uge, men når man ser, hvad der er sket med Alaphilippe, så skal man måske bare være ret godt tilfreds med der, hvor man er.
Vi taler meget mere om Roman Bardet og hans nærmest heldestatus efter Liège-Bastogne-Liège. Stefan, apropos Liège, Remcos sejr, var det startskud til hans sådan helt store gennembrud?
Ja, nu vil jeg sige, han har lavet nogle store ting allerede nu, men jeg vil sige, at han får ligesom kronet sit comeback, som han har været på efter hans styrt i Lombardiet, hofteskaden og så nedturen i Giroen sidste år. Der har han været lidt udskilt, og det får han altså vendt for alvor nu, så han er bare lige så god, som vi troede, han var.
Senere kan du også høre et interview med Cecilie Utroblud, der glæder sig til en World Tour start på dansk grund, og også brokker sig lidt over, hvor den danske turstart ligger i forhold til kvindernes Giro d'Italia. Og så skal vi naturligvis også tale om Tour of the Alps lige om lidt. Vi skal også quizze og have uddelt en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen podcast. Tak til alle, der har været med i lang tid. Og velkommen til HK. Det var det. Der er en ny siden sidst, men hey HK,
super HK. Fedt.
Tak, jeg ved ikke om det er Jørgen HK, jeg tror det ikke. Men tak for støtten HK, velkommen til, og sådan da med et meget, meget flot beløb til alle andre, der sidder på jul. Måske var det tid til at få en lille bitte smule vind på næsen og komme med ind på tiervognen. Mit navn er Claus Elming, du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og Odset.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Odset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odsets hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Men inden vi skal tale Liège, så skal vi lige omkring Tour of the Alps, der sluttede i fredags og fik en magisk afslutning. I sidste uge, der nåede vi faktisk lige akkurat at få resultatet fra fjerde etappen med, hvor som var en etape, hvor Thibaut Pinot var meget tæt på at snyde feltet fra et morgenudbrud, helt alene i front på det sidste bjerg, men så stryger Superman Lopez forbi til allersidst og stjæler sejren, mens Pinot blev toer, og Stefan, han var meget følelsesladet, meget berørt af det her i mål.
Ja, det var meget synd at se. Altså, han har jo haft problemer i lang tid, og har let efter den her sejr, som kunne give ham noget forløsning, og få lukket det her kapitel, som han har været igennem. Han har ikke vundet noget siden Tour de France i 2019, og der vandt han jo en meget flot etape på Tourmalet, og senere i det Tour de France, der udgik han med en skade i lårmusklen. Han lå altså nummer 5 på det tidspunkt, han udgik.
Og vi snakker om, at der var en chance for, at han kunne vinde det hele.
Ja, altså han lå jo godt til, altså som sagt, nummer 5, og der var stadig vigtige etapper tilbage af Tour de France. Så det var jo en grædende Thibaut Pinot, der måtte sætte sig ind i bilen, og det var meget følelsesladet. Så året efter, der så han faktisk også ud til at være klar til at køre et rigtig godt Tour de France, efter han var blevet nummer 2 i Dauphiné. Men han styrter på første etape, Og der er det altså, han får den her rygskade, som så har plaget ham i lang, lang tid nu. Så det var altså det, han har bøvlet med i tiden op til. Så det var meget synd for ham at se, hvor tæt på han egentlig var for at få den her sejr, som han har ledt efter i lang tid. Og så blev han altså bare desværre snydt inden for den sidste kilometer.
Men nu brugte du ordet forløsning. Og det kom jo faktisk dagen efter, Kim.
Ja, det var som om, at han skulle bare have den her sejr, kunne man se. Stikker afsted igen i udbrud og sidder med De La Cruz til sidst, David De La Cruz. Men så bliver han jo sat på det næstsidste nedkørsel. Der bliver han jo simpelthen sat, fordi han har jo også det her for tidligere med, at han ikke er super glad for at køre nedad.
Ja, det regnede helvedes til jo.
Og De La Cruz er ikke engang kendt for at være sådan den mest vanvittige nedkører i feltet. Men han bliver jo sat, kommer op igen, sætter De La Cruz på sidste stigning, bliver hentet igen på grund af nedkørselen igen jo. Men så heldigvis for ham, så går det opad på opløbsstrækningen, så han kan tage sejren, og der kunne man se, der var ikke så meget tvivl på opløbsstrækningen. Den skulle han bare have i skabet. Den der.
Jeg synes, altså, for han jo endelig lukket det der, som han også efterfølgende kaldte et lortekapitel, og var jo meget glad bagefter. Men jeg synes, man kan se, at han endelig begyndte at få hul igennem, og begynder at vise lidt flashes af hvad han engang var, selvom han jo stadig tager en sejr fra et udbrud, så er han ikke helt stadig tilbage på samme niveau, men han skal jo køre Tour de France i år.
Det er også ved at være sidste skud i bøssen for ham, er det ikke det?
Måske har han et par.
Det kommer an på, om han kører klassement eller etaper. Ikke? Etaper tror jeg har egentlig meget godt på ham.
Det tror jeg også, men det er sjovt, at holdet de har sagt, at de har høje ambitioner og satser på en podieplads. Om det så er Pinot eller David Gaudu, det ved man jo så ikke helt endnu, men jeg tror, at der er lagt i kakkeloven til, at Pinot i hvert fald skal prøve at se, om han kan blive klar til at køre klassement.
Det er ikke, altså, det er i hvert fald ikke vist sig at være så godt at lægge for meget pres på ham, tror jeg godt, vi kan sige.
Jamen, det kan han ikke leve op til. Pres, det kan han ikke håndtere, så lad ham komme bagfra.
Som man siger.
Jeg vil ikke gå ned ad den sti, Kim. Jeg vil ikke den vej.
Nej. Det er også tårligt.
Anyway, han var jo Thibaut Pinot der. Han var faktisk ikke den eneste, sådan at lad os kalde det i gås øjne, gamle franskmand, der vandt den dag, fordi Romain Bardet vandt jo Tour of the Alps samlet efter en i øvrigt forrygende sidste etape.
Ja, altså det kan noget, de der sidste etaper, har vi set også specielt i Paris-Nice og andre, de der ugelange etapeløb, der har haft succes med at lægge de der
Baskerlande rundt også.
Baskerlande rundt, hvor vi får lagt de her lidt korte, vilde, intensive bjergetapper ind, som bare skaber en hel masse kaos. Vi så jo Pello Bilbao og Bahrain sidde ret tungt på det faktisk hele vejen igennem løbet, og det kom også især, fordi Pello Bilbao, han var god til at tage nogle sejre og bonussekunder. Det gjorde Romain Bardet faktisk også i løbet, kan man sige, den sidste halvdel af løbet. Og så på den afgørende etape her, der får de altså sat tung pres på Pello Bilbao og Bahrain-holdet, som knækker ret meget, og så bliver det altså Romain Bardet sammen med sin unge holdkammerat Thymen Arensman, som ender med at lave fuldendt kuppet, kan man sige, og Romain Bardet vinder sammenlagt, og Thymen Arensman, han ender også med at blive treer sammenlagt, så det var en flot etape af dem.
Ja, det er jo, altså, både Pinot og Bardet kender vi jo fra der, da de brød igennem, hvor man lige pludselig troede, at nu kom der en stor fransk guldaldertid nærmest, hvor det var Perrault og Pinot og Bardet, der blev sådan i top 5 alle sammen, ikke? Jeg tror, det var i 14, da Nibali vandt. Og så har de jo begge to haft deres podiepladser samlet, men så derfra, så er det jo af den ene og den anden grund gået lidt tilbage, i hvert fald i klassementsmæssig sammenhæng i turen. Bardet har jo så også gjort det godt i sådan noget Strade Bianche og VM, og har faktisk kørt rigtig godt i endagsløb og viser at være en super god vedløber, men nu må vi se, hvordan de kommer tilbage i år.
Det ender altså med nærmest total fransk triumf. Thibaut Pinot vinder sidste etape, og Tour of the Alps bliver vundet sammenlagt af Romain Bardet. To dage senere, der fik han lidt af en hovedrolle i Liège-Bastogne-Liège. Det skal vi tale om lige om lidt, men først skal vi vise. Og mens du var væk, Kim, der har jeg også scoret et par point. Så stillingen nu er Stefan 5, Claus 5, Kim 6.
Uh-huh.
Ja, så du fører stadigvæk, og nu går der nok et stykke tid, inden jeg får lov til at være med igen. Men jeg overvejede lidt forskellige muligheder til quizzen i dag, men jeg tænker, at vi senere skal tale Romandiet rundt, så der kommer lige et lille hurtigt spørgsmål til jer. Vi har faktisk aldrig haft en dansker på podiet i Romandiet rundt. Vidste I godt det? Nu ved I det.
Nej.
Anyway, nu ved I det. Men der er tre danskere, der har vundet en etape i Romandiet rundt. Der er et point for hver af de tre danskere, I kan.
Det var ikke det, jeg havde regnet med, at du ville spørge.
Nej.
Jeg havde regnet med, at du ville spørge, hvornår der sidst havde været et rent belgisk podie i Liège-Bastogne-Liège.
Det var også et godt spørgsmål, faktisk.
Det var 1976. Det er det eneste, jeg ved.
jeg havde faktisk også tænkt, fordi nu fik vi jo tre belgier på podiet, så havde jeg tænkt, hvornår var det sidst, at der var fuld samme nationalitet på hele podiet.
Ja.
Og det tror jeg var i, nej, det var Italien i sådan noget, 0'erne, 2004, deromkring, med Bettini, Gazzelli og Ivan
Brasso.
Hvor
er du på vej hen? Altså, vi er ikke engang kommet til Liège nu, vi er i gang med quizzen.
Spørgsmålet
var, hvilke tre danskere har vundet en etape i Romandiet rundt? Der er et point per
tre danskere?
Ja, Kim.
Men jeg synes, det var to.
Nej, der er tre danskere, der har vundet en etape i Romandiet rundt.
Mm-hmm.
Der er et point for hver.
Mm-hmm.
Er spørgsmålet forstået?
Nu er det forstået.
Godt. Så har jeg kun én ting til jer to, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Årets udgave af Liège-Bastogne-Liège blev vundet af en rytter, vi efterhånden ikke længere kan tillade os at kalde stortalent. Remco Evenepoel er en veritabel superstjerne, og den måde, han tog sejren på, var både smuk og overbevisende. Men det traditionsrige monument blev desværre skæmmet af et voldsomt styrt, hvor 35 ryttere var impliceret. Hvad skete der sådan helt præcist?
Ja, man kan se ud i højre siden af feltet, altså det vil sige til venstre for, når man sidder og kigger på det på tv forfra, at der er lige pludselig en total energirytter, der kommer sådan ud i rabatten, eller kommer op og ride på et hjul, og så lige pludselig så er det bare altså kejler, der bare vælter hele vejen, højre og venstre side. Så er det jo i høj fart, ikke? 70-80 km i timen, så det går rigtig, rigtig galt. Og så... Så kunne man godt, eller jeg troede faktisk, det var Søren Krav, da jeg så det der med, hvor jeg siger, der skulle en eller anden DSM-rytter, der kigger efter en ned i grøften der, eller nær sagt, eller nede i skoven. Ja. Og så tænkte jeg, så var det en hvid, sådan lidt hvid trøje, og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det er ham for Total Energi, der så ligger dernede, ham der ligesom får sadestyret. Og så synes jeg godt, man kunne se nogle verdensmestertrøjer, og så begyndte jeg at gå på Twitter og tænke sådan lidt, hvad der kommer af meldinger der, ikke? Og så er det Alaphilippe, der ligger dernede og er nærmest kørt ind i et træ, eller blevet kastet ind i et træ dernede. Og Bardet, han stopper simpelthen med at køre. Det ser ikke ud, som om han er kommet synderligt til skade, men kan simpelthen se, at han har det ikke godt. Så han venter simpelthen og prøver at tilkalde hjælp. Og der går jeg synes også, der går for lang tid, for man kan godt se, at han står og kalder på hjælp der. Man kan bare se, at der kommer ikke, altså hvornår kommer de der lægefolk, men der kommer bare mekanikere løbende med hjul og så videre, ikke? Men...
Mange, rigtig mange med placeret i styret, rigtig mange slog sig rigtig meget, men allerhårdest gik det altså ud over verdensmester Julian Alaphilippe, som du siger, Kim, ryger ud over kanten og stopper meget brat, da han rammer et træ. Han brækker skulderbladet, hvilket jeg skulle så sige, gør rimelig nas. Han brækker flere ribben, han punkterer en lunge, og han har angivelig også svært ved at trække vejret. Men som du er ved at forklare her, så viser Roman Bardet sig altså som lidt som dagens helt store helt.
Ja, altså mest fordi, at han lige vundet Tour of the Alps. Han er blandt store favoritterne i Liège-Bastogne-Liège. Han er ikke umiddelbart selv kommet noget til, så en lidt mere kynisk attitude, så kunne man godt sige, det er der nogle andre, der må ordne, og så feltet er jo stoppet. Jeg må videre. Han kunne godt have været nået op til frontgruppen igen, som flere andre gjorde, der ikke... men det... Han viser selvfølgelig en menneskelig side, kan man sige, og har jo også altid været, i hvert fald haft det her image som sådan en lidt mere sympatisk, lidt mere eftertænksom rytter, der går lidt sin egen vej, og også det her med at forlade et fransk hold for et udenlandsk hold, fordi karrieren ikke lige kører og sådan noget, så har været lidt en fanfavorit, og det gør det nok ikke mindre, det han gør her.
Har I oplevet noget lignende sådan mellem konkurrenter, for eksempel Stefan i din tid, da du var ved CSC?
Ja, vi er jo mange, der oplevede det med en, der i hvert fald på et tidspunkt kørte for Team CSC, nemlig Jörg Jaksche, som jo stod ved Beloki, da han havde det her frygtelige styrt, der ødelagde hans hofte da på nedkørselen, jeg kan ikke huske, hvad bjerg det var, men hvor Lance Armstrong fortsætter ud over marken der, og Bellocchi, han laver det her mærkelige svej med cyklen, der gør, at han bliver kylet af. Og der kan jeg faktisk huske, at Jaksi har fortalt mig på et tidspunkt, at det var Manolo Sais, den gamle legendariske sportsdirektør, der simpelthen sad og pressede rytterne og Bellocchi på nedkørselen og sagde, nu bare hurtigere og opad og fremad og sæt jer frem og sådan noget. Så de følte simpelthen, at de nærmest var blevet presset ud i det der. Men altså, man kan sige, der havde han jo ikke sådan, hvad skal man sige, selv nogen chancer, Jaksi, for noget. Men altså de fleste, når der er nogle alvorlige skader, så viser man jo selvfølgelig et menneskeligt ansigt, og der er ikke nogen cykelrytter, der ønsker, at andre eller kolleger eller konkurrenter kommer alvorligt til skade. Jeg kan faktisk huske en gang, jeg lavede hjemmeside for Rolf Sørensen, da han var aktiv, og Susanne, Rolfs kone der, hun fortalte, at hun havde på et tidspunkt i hans, sådan på toppen af Rolfs karriere, hvor han jo kørte efter den her World Cup, der havde de på et tidspunkt siddet ved, jeg tror det var aftensmaden, og så var det Von Drieste eller Moreno Argentin eller sådan noget, der var hans største konkurrent, og hun havde sådan sagt, jamen kunne de ikke bare sådan lige komme styrt lidt, eller sådan, altså komme lidt galt afsted, så Rolf han kunne vinde og sådan noget. Og så havde han bare kigget på hende med de ondeste øjne og sådan noget. Man ønsker ikke nogen skal styre det. Mm. Altså det er så uanset, hvad der er konkurrence på sådan noget.
Altså jeg har jo næsten været igennem noget tilsvarende, hvis man kigger sådan på Alaphilippes skader, altså brækket skulderblade, brækket ribben, punkteret lunge. Jeg havde så også lige brækket kravben og hjernerystelse og lidt mere, det er han sikkert også, det er bare ikke kommet frem. Men min pointe er, det tog mig 341 dage at komme tilbage på cyklen.
Ja, sådan cirka.
Nej, men det jeg regnede ud præcist, fordi jeg vidste, hvilken dato det var sket, og da jeg så endelig, du ved, sådan også mentalt bare turde komme tilbage på cyklen, og cykle en kort tur alene og sådan noget, ikke? 341 dage. Det er klart, at han er professionel cykelrytter, det går lidt stærkere, han har nogle mennesker omkring sig, der er noget genoptræning, jeg ved, Lars Bak var også igennem et nogenlunde tilsvarende forløb, hvor han jo efter 3 uger, eller 14 dage måske endda,
sad på en... hjemmelavet opsætning der, så han kunne sidde og træne.
Præcis, så sad han hjemme på hjemmetræneren der, på trods af, at han er ondt over det hele. Det er dedikation. Men min pointe er bare, altså det her, det kommer til at koste Alaphilippe Tour de France.
Ja, jeg vil også sige, at det vil være meget usædvanligt, hvis ikke turen er røget nu, med de skader, han har, og så tæt på Tour de France, så... Det er selvfølgelig ærgerligt, og der er nok mange, der havde glædet sig til at se ham i København og rundt på de danske landeveje, men lige nu der handler det selvfølgelig om, at han skal komme ovenpå igen.
Efter den her lidt vold, som start på vores snak om Liège-Bastogne-Liège, så lad os da tale lidt om cykelløbet, og ikke mindst Remco og hans vilde angreb, der endte med at blive afgørende, Stefan.
Ja, det var sgu et vildt angreb, og der var sgu ikke så meget at rafle om efter det. Altså, jeg synes, vi så et Liège-Bastogne-Liège, hvor Bahrain havde sat sig lidt i førersædet, og så troede man, det skulle blive sådan lidt angreb, og frem og tilbage og sådan noget. Vi så Mikel Landa kørt afsted, så var det Wout Poels, der kørte afsted, og de havde Dylan Teuns siddende nede i feltet, hvor man tænkte, det er nok ham, der skal komme på Redoute eller på et eller andet tidspunkt. Og så lige på Redut, så tager Quickstep sådan lidt over Maurits van Zevenend før an for Remco Evenepoel. Og så kommer han altså bare med det der angreb. Det lignede nærmest, at angrebet også kom bag på ham selv. Altså, det var virkelig... Det var rigtig godt skuespil, vil jeg sige. Altså, som han overhovedet ikke sad og lagde an til noget som helst. Og så lige pludselig var han bare skudt ud af en kanon. Og man kunne se, at jeg tror, var det Nelson Paulus, der var den eneste, der sådan reelt set nåede at reagere. Men han havde bare ikke benene til at lukke de der meter, der var i starten. Og så sakkede han altså bare bagud. Og Remco, han var bare over stok og sten forholdsvis hurtigt. Det tog lidt lang tid, før der blev sådan reageret, jeg tror... Fuglsang prøvede at køre hen over toppen på Redoute, men blev så hentet igen. Og så var det ellers bare derudaf, men de havde altså svært ved at få hentet ham igen.
Og den her slags angreb med den kraft, og så med 30 km igen, altså det var den måde, at Remco han blev en legende på i juniorrækken. Er vi der nu også, at han kan begynde at gøre det her hos de professionelle?
Ja, han kan gøre det, han gjorde her i hvert fald, og det var sindssygt flot, men der er ret langt for det, han lavede i juniortiden, sådan noget med, at han nærmest kørte fra kilometer 0, og så vandt han med 10 eller 20 minutter, alt efter hvad der lige behagede ham den dag. Så det kan han trods alt ikke, og det er jo det, han har lært nu, at det netop ikke er juniorcykling. Han har jo han har doseret sin kræfter, han har lært at tøjle sig lidt og venter jo rent faktisk til først 30 km før målstregen, ikke? Og på næst sidste stigning. Det er jo noget helt nyt for ham, havde han sagt, for han plejer jo at lave sådan nogle langt ud fra angreb, men det var som at se sådan en lille kanonkugle, ikke? Man kunne også se hans cyklen, den skred ud for ham, fordi der var så meget power i, ikke? Og så det her, når han så kommer over, ligger i den her nærmest enkeltstartsposition, sådan helt krøllet sammen over cyklen, som sådan, lige præcis, sådan en kanonkugle, der bare ruller ind mod mål. Og jeg så i dag, hvem fanden var det? Jeg tror,
du sendte en kommentar videre til os.
Jeg tror, det var ham, Roberto Vacchi, ham der, den svenske Eurosport-kommentator, som også, det var sådan noget, hvad var det, 46 i snit, han havde kørt de sidste 30 med, inklusiv den sidste stigning. Ja, altså, helt vanvittige tal, han havde kørt med der. Men igen, så var der også bare sådan en, hvor man kunne se, nu skulle al den her frustration fra hvad skal man sige, de seneste måske par sæsoner, hvor det har været sådan lidt skravet på for ham, ikke, i forhold til det her wunderkind, han har været. Nu skulle de sætte med for at se, at han også kunne på det her niveau. Så det var rent spektakel, det der.
Og det der, kan man sige, alt det, han har været igennem, det startede jo måske med hans voldsomme styrt i Lombardiet rundt, som selvfølgelig satte hans udvikling lidt på pause. Så havde han den der fiasko i Giroen sidste år, hvor Quickstep ville køre for ham, og så kollapsede han fuldstændig. Og så er han jo blevet kritiseret, både for det, men også lidt for manglende tekniske færdigheder. Nu svarer han igen, Stefan, her, med sejren og den måde, han gør det på, Ilias.
Ja, altså jeg synes først og fremmest, så synes jeg faktisk, kritikken har været alt for voldsom. Vi har at gøre med en dreng, kan man sige, han er 22 år gammel, og så kommer han jo, kan man sige, det er jo forventningerne, der er blevet presset så højt op, at du nærmest kun kan skuffe, fordi at som da han kom fra juniortiden, som Kim også siger, rykker fra kilometer 0, jeg tror faktisk til EM, var det sådan noget med, han rykkede fra start, og så kørte han hjem med 20 minutter til nummer 2. Altså, det er jo sådan nogle ting, han lavede, og det gjorde han jo over det hele, ikke? I sin debutsæson som senior i 2019, han er født i januar 2000, i år 2000, ja. Så det er nemt at holde styr på hans alder. Der vinder han Belgien rundt, der vinder han San Sebastian, han bliver europæisk mester i enkeltstart og nummer 2 til VM i enkeltstart. Det er altså allerede der har han lavet et gennembrud, ikke? Og så bliver han jo så 19 år. Der var han 19, undskyld. Da han så bliver 20 år, der vinder han alle de 4 ugelange etapeløb han stiller op i, og slutter så af med World Tour løbet Polen rundt, som han jo selvfølgelig også vinder. Så kommer han til Lombardiet rundt, hvor han har det her styrt, brækker hoften. Folk spekulerer lidt på efterfølgende, om nedkørsel er et problem for ham. Så kommer han laver det der comeback i Giroen i 2021, hvor han jo, altså det var sådan et fænomenalt comeback, altså det var alt for tidligt, altså at komme tilbage. Vi snakkede om sådan noget med, at han først var begyndt at cykle rigtigt i februar, altså sådan, det var sådan noget, hvor man tænkte, kan han, det kan man ikke, og så starter han jo ud, og det er jo hans debut i en Grand Tour også, og de stiller op med forhåbninger om at vinde lortet nærmest, ikke?
Ja, det er også helt vildt, det der.
Og han starter jo faktisk ret flot ud, og han ligger nummer 2 et langt stykke hen ad vejen. Så knækker han lidt på et tidspunkt, dumper ned som nummer 7, indtil han til sidst, jeg tror på 17. etape, ender med at udgå af løbet. Så kommer han sådan ret hurtigt tilbage, og så kører han bare snotten rundt i hovedet på alle, til Belgien rundt, til Post Danmark rundt, til EM, og så slutter han også lige med at tage VM-bronze i enkeltstart. Altså, jeg vil sige, i år, så kommer han er stærk i år allerede fra starten af, men har en lidt svingende start, hvor han viser måske en lille smule usikkerhed på nogle tekniske passager, hvor folk så er ret hurtige og siger, det kan han ikke finde ud af, og kan han nogensinde finde ud af det og sådan noget. Men jeg synes allerede, vi har set flere eksempler på, at han faktisk godt kan finde ud af det. Altså, han skal bare lige genvinde den der selvtillid. Og kan man sige, selvom vi taler om en lidt sløv sæsonstart, det er 4 sejre, og en af dem er Liège Bastogne Liège, og nu kan vi sige, jeg tror skiftet er kommet på, at de har jo kastet det her wunderkit ud i alt det lort, man overhovedet kan give dem, altså alt de største ting og alt de største forventninger, og det er først efter de lærte sidste år i Giroen, at han er stadig ung, og lad os lige prøve at give ham den der indflyvning, som man giver alle unge cykelryttere. Og det gør jo så også, at i år, eller specielt efter Giroen sidste år, kunne man se, de lagde programmet om til ham.
Ja.
Han skulle køre de der ugelange etapeløb, han skulle have tanket noget selvtillid og alle de der ting. Og det betyder også nu, at Grand Tour-mæssigt, der er planen, at de stiller op i Vueltaen med ham. Og det glæder mig rigtig meget til at se, for jeg synes faktisk, han viste i Giroen sidste år, at han godt kan finde ud af det. Men han får bare lov at forberede sig lidt ordentligt til det.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at kritikken har været for hård. Men det har også været, netop som du siger, på grund af den måde, han har været kørt i stilling. Han var dårlig at komme ud af juniorrækken, før han havde sin egen merchandise. Står på internettet, omtaler sig selv i tredje person. Han er helt sikkert den nye Eddie Merckx, og så finder man, er han nu ikke den nye Eddie Merckx alligevel? Og så er det allerede en skuffelse ned i Belgien og deromkring. Og så netop det, der har været...
Og lad os lige huske også Lefebvre, der var ude med den kommentar, at Remco Evenepoel er ikke den næste Eddie Merckx, det er Tadej Pogacar. Det var de ude at sige her i foråret.
Ja, det er jo ikke ret lang tid siden.
Ja. Altså, og jeg ved ikke, om Lefebvre allerede nu har kommet på andre tanker. Nu skal vi lige læse...
Men eller måske netop, at han var klar over, hey, nu lader vi være med at lægge pres på
kanalen. Ja, så pres var, for det har jo helt klart været det her mentale, der har været... hvad skal man sige, kritikpunktet, eller hvad skal man sige, noget de har kunne arbejde med, for netop der, hvor han kommer tilbage, for jeg tror da fanden det der styr, der kommer tilbage og bliver sendt for løverne i Giroen, og skal vinde det hele som kaptajn, altså i stedet for at sige, nu tager vi lige og ser, hvordan han klarer det, og så sætter vi en anden som kaptajn, og der tror jeg holdet lærte meget af det her med at sige, okay, vi sadler lige om, vi laver det nye program til ham her, så kan han få lov at dominere fuldstændig vildt i Danmark rundt. Og jeg tror, vi talte om det også sidste år, og det er jo lidt ligesom, når de her fodboldhold møder lortehold i sæsonindledningen, så vinder de 13-0, men så får angriberne lige scoret, og så har de selvtillid, når de skal møde de store hold. Og det er også lidt det, de har kørt dem i stilling til her. Så der har de fået rettet op på den her, der var ved at gå en lille smule sådan mental hårdknude, tror jeg, faktisk sidste år. Det kunne man godt se, og jeg tror også, da han vandt Liège, hvor han sådan pegede op på hovedet, at nu hovedet kom med. Hovedet er kommet i orden. Han har lært, hvordan han skal køre løbende. Han har lært at tro på sig selv igen. Og
vel at mærke som debutant jo.
Ja, ja, men hvis det er det her, der vi kan vente os til. Og så synes jeg bare, det er fedt, at nu har vi ligesom ham på banen igen. Oven i Pogacar, oven i Van der Poel, oven i Alaphilippe, når han kommer tilbage, oven i Wout van Aert. Altså alle de her sindssyge cykelryttere, som bare vil ud og angribe og lave godt cykelløb.
Vi går en fed tid med, sådan rent konkurrencemæssigt i cykelsporten. Apropos kritik, har vi og andre så været for hårde i vores kritik af Quickstep, og er krisen i Quickstep officielt aflyst?
Nej, jeg synes ikke, man kan jo ikke have været for hård i forhold til, at deres ambitioner er at køre det allerbedste i forårsklassikerne, og indtil Liège-Bastogne-Liège, der havde de overhovedet ikke præsteret i forårsklassikerne. Og det er det, de lever for, det er det, de eksisterer for, det hold. Så selvfølgelig har det været en dårlig forårssæson, hvis Quickstep ikke vinder noget. Men Lefebvre har jo hele tiden sagt, vi har nævnt det 100 gange også her, at lad os gøre det op, når Liège-Bastogne-Liège er kørt. Og det, jeg tror, det er, at måden Remco vinder Liège-Bastogne-Liège på, hele fortællingen om det her, eller Philippe udgår, Remco tager revanche og vinder på den her helt psykopatiske måde, gør, at det gør op for rigtig, rigtig meget i forårssæsonen. Plus at de jo har vundet de sejre, de har. Det har vi hele tiden snakket om. Og så har de vundet dem længere nede sydpå. De har bare ikke vundet dem der, hvor det betyder så meget for sponsoren og for holdet. Og den får de så her, i stedet for Flandern med Askren sidste år.
Jeg vil sige, det er et flot plaster på såret, men jeg vil sige, altså det har ikke været prangende, eller i hvert fald ikke op til forventningerne. Jeg vil sige, det bliver reddet ret meget i forhold til, at de alligevel har fået en del sejre, og de er bare kommet fra... Fabio Jakobsen, Cavendish, Bajoli har taget lidt, Josef Czerny har sgu taget en sejr, og ham her Ethan Vernon, den unge sprinter,
Mauro Schmidt
har lige taget en sejr, og sådan noget. Det har været i nogle fine sejre i nogle etabeløb, hvor de måske ikke har haft samme forventninger. Kernen af dem, der skulle præstere på det højeste niveau, de har altså skuffet lidt, og der taler vi selvfølgelig om Alaphilippe, lille smule Remco, nu vinder han godt nok, hvis du tager Liège-Bastogne-Liège ud, så har det ikke set super fedt ud for ham. Så er der Askren, hvad hedder det, Lampard, alle de der gutter, som har gjort. De har vundet Kørenbrussel kørende, Milano Torino vandt Cavendish, og så tager de Liège-Bastogne-Liège som de store sejre. Men hvis man bare sammenligner det med sidste år, hvordan de præsterede der, hvor det var et kan man sige, et godkendt forår. Der vandt de Omloop, de vandt E3 Harlbække, de vandt Flandern Rundt, de vandt de Panne, og de vandt Flèche Wallonne. Allerede der er vi jo langt over i forhold til de største cykelløb, og hvordan kan man sige, kernen af holdet egentlig skulle præstere. Så jeg synes ikke, at krisen den er helt afblæst endnu, men det er helt klart et plaster på såret, som kan gøre, at de alligevel kan trække sig tilbage fra foråret og sige, vi havde udfordringer, men vi sluttede fint af.
Ja, du kan også sige, at de har haft en del sygdom, ikke? Så de kan ligesom sige, at...
Men det tror jeg, det gælder hele vejen rundt for alle.
Ja, vores. Ja, ja, og der er heller ikke, Askren har jo også været ude at sige, at han er jo heller ikke tilfreds med den måde, hans forår har været kørt på. Så det er jo ikke fordi, at de selv, nægter, at de ikke har kørt så godt. Ja. De ved jo også godt, at de ikke har kørt så godt. Det er jo egentlig bare en konstatering. Det er jo ikke så meget en kritik egentlig. Fordi det
men det er også et spørgsmål om faktisk, at selvfølgelig betyder det rigtig meget for dem at vinde alle de her løb her, men det er også et spørgsmål om, at der er rigtig mange ryttere lige nu, der kan vinde cykelløb, og hold, som måske ikke helt frygter Quickstep på samme måde, som man gjorde før.
Grunden til, jeg tænker også, at vi snæver os lidt ind på krisen og sådan noget. Jeg så også, at der var nogen, der begyndte at snakke om, hey, skal Remco til turen? Fordi at han er godt kørende. Alaphilippe er ude. Hvem skal man putte ind? De kommer jo helt. Planen er jo, at de skal komme med Fabio Jakobsen og støtte ham op. Men de skal også gå efter nogle etappesejre. De skal også gå efter nogle store historier, og sponsorerne vil helt sikkert også gerne have den eksponering. Så det tror jeg også kommer til at være nogle overvejelser nu, hvor de lige skal tænke sig om, hvad gør de, når Alaphilippe han mangler til Tour de France? Tør de at putte Remco ind med ny selvtillid, og skal de så til at kaste ham for løverne endnu en gang, og så håbe på det bedste. Det er sådan nogle ting, der
han
kan...
Han har aldrig tabt i Danmark.
Det kan du sige.
Men de risikerer et stort selvmål ved at gøre det, ikke?
Men kan man sige, skal du have en gul trøje fra start af, så det, ja. Askren og Remco, Remco, som har taget podier og EM i enkeltstart, EM og VM, så er han et godt bud på en gul trøje, ikke?
Absolut.
Vi er altså selvfølgelig vanvittigt imponeret over det her angreb her, som jeg afgør Liège-Bastogne-Liège. Vi er jo vant til at se, at det er en Pogacar, der styrer slagets gang. Han havde så med lavbud faktisk til Liège på grund af dødsfald i familien. Roglic, der vandt for 2 år siden, er fortsat knæskadet, så den hang jo lidt på Wout van Aert til at få lukket det her. Og han giver det et forsøg, Wout van Aert, men det var også ligesom om, han havde ikke, hvad der skulle til på dagen. Alligevel, så bliver han 3'er i løbet.
Mm. Ja, altså jeg tror, vi havde jo egentlig tårnhøje forventninger til Wout van Aert. Og så alligevel kunne man se, da Remco han angreb på Redut, at der reagerede han faktisk ikke helt på det, og så vi, hvorfor? Fordi da det ramte Roger Faucon, så blev han også nødt til at slippe. Altså der var det altså de lidt mere bjergstærke folk, der...
Han sagde jo faktisk efterfølgende, at han med vilje ikke gik med.
Ja.
Altså, og det tænkte jeg først, at sige, okay, det ville jeg også have sagt, hvis jeg så, hvordan han angreb. Men det han mente var jo mere, at han vidste godt, at han havde brug for de her kræfter. Altså han havde ikke nok i tanken, så han vidste, hvis han gik med der, så ville han lave en, ligesom Askren gjorde, på, da han gik med Pogacar på Quartermont næste sidste gang. Ikke? At så vidste han, okay, så er jeg færdig, hvis jeg går med her. Jeg er nødt til at satse på, at det her bliver samlet på en eller anden måde, og så kan jeg måske komme op og køre med om noget.
Ja, det tror også, det er jo sjovt også, når vi lige ser på de seneste års monumenter, han har kørt. Altså bare lige i forhold til forventningerne, vi har til ham, ikke? Altså på de 8 monumenter, han har kørt, der har han været på podiet 5 gange. Og så som Kim han ville sige, han har godt nok kun vundet 1.
Han har kørt top 10 alle gange.
Hvad siger du?
Ja, han har kørt top 10 alle gange.
Og han har kørt top 10 alle gange. Ikke?
Så, okay.
Så det du siger, at han kun vundet 1.
Ja, nej, men det jeg også siger, det er, hvor alsidig han egentlig er, og som vi så har set ham i Tour de France, hvad han egentlig kan, og det også går opad, når han er flyvende i hvert fald. Og så synes jeg, det var sjovt, fordi at jeg så også Wout van Aert. Fordi som jeg også skrev til Kim faktisk, efter Liège-Bastogne-Liège var, det er så vildt, at han kan køre så godt i Paris-Roubaix, altså podie i Paris-Roubaix, podie i Liège-Bastogne-Liège. Det er så lang tid siden, at der er nogen, der har kunne gøre det. Og præcist hvor lang tid siden, det er 36 år siden, at der er en mand, der har været på podiet i de to klassikere, og i hvert fald i samme år. Og det er altså Sean Kelly, der var sidst til at gøre det, så det siger lidt om den der historiske alsidighed, som Wout van Aert han har.
Men det er også, man kan sige, i endagsløbende kan man måske også sige, at historien om ham er, at han, jeg vil sige, han er den bedste allround-rytter i hele verden. Altså, ja. Det er han. Altså, der er ikke nogen, der kan lave de her ting i så mange, fordi han både har spurten, enkeltstarten og kan køre i bjerge også. Det er helt, altså, bare de tre etaper, han vinder sidste år i turen, siger alt. Ja. Men i endagsløbene, der har han vundet for lidt i forhold til den, det høje niveau, han har været på, ikke? Altså, han ja. Har den her...
Der synes jeg, han mangler noget taktisk snille, helt klart. Ja. Altså, i forhold til, at da vi også snakkede omkring ham op til Milano Sanremo, hvor jeg også sagde, altså, da du spurgte mig, hvordan slår man bare for nat, og det gør man bare ved at angribe og angribe, fordi han tager så meget ansvar, at så kan du faktisk godt køre ham ned, ikke? Og kan man sige, Lesbos Dolies var historien lidt noget andet, men alligevel, ja, ja. Altså, at der har manglet en lille smule af den der kølighed, og det har man også set. Mathieu van der Poel har også selv været ude at sige det der med, det er sjovt at køre de der vanvittige cykelløb og prøve at angribe udefra og sådan noget, men nu skal han også lige have hovedet lidt med, fordi det er sgu sjovere at vinde cykelløbene, end at ligge alene i front i 80 km og så blive hentet til sidst. Så det tror jeg også er noget, som Wout van Aert stille og roligt kommer til at spore sig lidt ind på. Det er jo bare noget, som man naturligt lærer hen ad vejen.
I løftede sløret for det under quizzen, der jo løb fuldstændig af sporet, men det blev jo faktisk i Liège, det her belgiske løb, et fuldt belgisk podie, hvor en, apropos Wout van Aert, en lidt ubeskrevet rytter fra Intermarché faktisk slog Wout van Aert på stregen, så han blev to og Wout van Aert kun treer.
Ja, altså han er Quinten Hermans, er det jo, som er ukendt for mange i forhold til landevejscykelløb. Hvis man har lidt interesse i cross, så kender man ham sikkert, fordi at han er en af de bedste crossrytter i verden, og altså, man siger, han er jo en 26-årig belgier, som har kørt cross i mange år, og har været rigtig god til det, og selv i år har han kørt i cross-sæsonen i år, der har han været på podiet flere gange, og han har vist også vundet et enkelt cykelløb, og blev endt med at blive nummer 5 på verdensranglisten i hele cross-sæsonen, så han er en rigtig, rigtig dygtig rytter. Det var først sidste år, at han fik kontrakt på et World Tour-hold som Intermarché, og der kan man altså se, at han har også oppet sit niveau lidt i landevejscykelløbene. Så han er bestemt en rytter, jeg vil holde øje med, fordi at hvis han kan sidde med i Les Pistons Les og har den spurt, som man har, så tror jeg, vi skal til at holde lidt mere øje med ham.
Jeg vil bare sige, endnu en crossrytter med succes på landevejen. Lad os lige vende danskerne. Det var ikke en stor dansk dag, men det skyldes måske også, at vi først og fremmest havde en del afbud.
Ja, Andreas Krohn meldte ud, det var sådan lige op til løbet nærmest, at han kom ikke med på grund af sygdom. Det var måske den værste sammen med Alexander Kamp, som jeg havde kørt helt fantastisk flot. Og så Mads Wirtz også ude med sygdom. Så det var tre af de sådan stærkeste kort, der lige røg ud der.
Til gengæld så har vi jo en formstærk rytter i Jakob Hindsgavl, og han kom faktisk med i morgenudbruddet.
Ja, jeg synes, det var ret fedt at komme ved det der 11-mands-hug i starten, som, hvor han jo får vist sig fint nok frem, ikke? Og for en ung rytter som Jakob Hindsgavl, og kunne være med i et monument, og så endda vise sig frem og være med i et udbrud. Det synes jeg viser lidt om hans styrke egentlig. Altså, jeg tror, nu kan jeg sige, at han får godt nok ikke et resultat med sig hjem. Han får vist sig flot frem. Og så synes jeg bare, det vigtigste for ham er også, at han kan sidde i sådan et udbrud og ikke falde igennem. Altså det er succeskriteriet nummer et, altså at man kan komme til start i sådan en cykelløb og vise, at man faktisk er ligeværdig med mange af de andre på det niveau. Det er en god start, specielt for en ung rytter som ham.
Og han laver meget mere ved at ligge derude og køre hele løbet igennem stort set, end det der med at blive skivet på en eller anden bak med 130 igen eller sådan noget, ja, hvor du bare ryger ud bagfra, ikke? For det ville han jo formentlig have gjort, hvis det var.
Jakob Fuglsang vandt løbet i 2019, så han ved jo godt, hvordan man skal køre Liège, og han gjorde faktisk en flot figur igen i søndags.
Ja, i forhold til, ja, det virker ikke som om, han sådan er helt på maksimum endnu, så viser han jo det der bundniveau, han har, og sidder med fremme, og var en af de få, ligesom Paulus, der sådan forsøgte at gøre et eller andet, da Remco kørte, ikke fordi, at de sådan var i nærheden af rigtigt at fange ham, men det viser jo, at han har trods alt noget overskud i et stort løb, og forsøger også lidt til sidst i finalen, og kører noget lead-out for Michael Woods, men resultatmæssigt bliver det, jeg tror, det bliver 10-13 eller sådan noget, ikke? Så det er ikke, fordi de får det store ud af det, så, men at tro på, at de kunne komme på podiet i den situation, som løbet havde udspillet sig, så det var nok også lidt meget at forvente.
Men altså, man må også tage den af for Fuglsang, at han jo er lidt ligeglad med egen top 10-placering. Han kunne helt sikkert være blevet top 10, hvis han ikke havde kørt den spurt for Woods.
Nå så... ja, når du først har vundet løbet før, så tror jeg, en 6. plads eller en 13. plads, det er sådan...
Er du ligeglad? Sådan, betyder det ikke noget på CV'et sådan en
om jeg er ligeglad, eller
sådan? Lidt sen alder. Nå nej, men altså, ja, du kan jo ikke begynde at spekulere, hvordan Jakob han tænker, men altså...
Jeg vil sige, for Jakob nok ligegyldigt, ja. For Israel, som ligger lige til nedrykning, de kunne nok godt have tænkt sig sådan en 5. og en 6. plads.
Men ja. Woods plejer egentlig også at være en okay afslutter, synes jeg. Det virker ikke bestemt. Som om, at han er sådan helt, hvor han skal være heller.
Nej, altså da jeg skrev med Mads Wirt for noget tid siden, der sagde han, at Woods han har simpelthen været flyvende. Altså,
nå, okay.
Så jeg ved ikke lige på dagen, hvordan han har haft det og sådan noget, nå. Men han skulle efter sigende i hvert fald være rigtig godt kørende. Så, og også derfor, at Jakob kører lead out for ham til sidst, fordi at de jo tror, at han faktisk kan køre. Men jeg tror... han plejer at være bedst, når det går lidt opad, og de afslutninger der, når der kommer lidt mere fart, og kan man sige, ren finale og snille med ind, så er han nok knap så god.
Og det skal lige sige, når vi siger, at de kører spurt her, så var det vel at mærke om anden pladsen, fordi Remco, han var kommet ind 20 minutter tidligere.
20 minutter.
Altså, jeg må sige til gengæld, at jeg er en lille smule bekymret for Jonas Vingegaard. I sidste uge, der lægger han sådan billeder op med et stort smil på de sociale medier, om at han glæder sig til at denne ugen. Så udgår han af flash, og han bliver hurtigt sat her i Lies, og ender også med at udgå. Hvad sker der?
Ja, altså, jeg vil sige, det må jo næsten være en eller anden form for sygdom i kroppen, fordi hvad er der tilbage? Er der over 100 mand tilbage, hvor han bliver sat? Altså, det skal man jo ikke. Altså, det kan han jo nærmest køre bare i helt almindelig træningstilstand, havde han sagt, sidde med der, med den rytter, han er. Så der er jo et eller andet, der er off, også fordi vi har set ham vinde et endagsløb tidligere i år, så det, og formen burde jo være sådan nogenlunde på plads på det her tidspunkt af sæsonen, så der er et eller andet, der er forkert. Det er jo ikke, at han lige pludselig bare er blevet en dårlig cykelrytter hen over natten.
Nej.
Men jeg har ikke set en melding på præcis, hvad det er, eller om de overhovedet ved præcis, hvad det er. Men
jeg så også, altså, som du også siger, og det, som man så ham i Flesh Vallon, altså, hvor han jo, altså, der så ned med skidt ud, der lignede han en pressemand, og de prøvede at køre ham tilbage til finalen på et tidspunkt, og han var fuldstændig blæst i luften, men jeg synes, det var sjovt at høre, fordi da holdkammeraterne snakker om det, der bakker de jo op om ham efter Flesh Vallon, men inden Lies Bastogne Liège. Og der sagde de, altså det er Jonas Vingegaard og Thijs Benoot, når det går opad, og så er det Wout van Aert, vi satser på, hvis det går ind og bliver en spurt i en mindre gruppe. Og Sepp Kuss, han var faktisk inde på noget af det, hvor han siger, at det er svært at time formen op til de her endagsløb. Og det synes jeg, det har han meget ret i, fordi at det er, altså jeg vil ikke sige, at det er det eneste, det virker som om, der er noget andet med Jonas, men i forhold til at time formen, og det sagde deres sportsdirektør faktisk også efterfølgende, at Jonas havde haft lidt svært ved at få timet formen til endagsløbene, og det er bare, det er en rigtig svær ting at gøre, så jeg tror også, det har været en lille faktor, fordi de har sagt, at han er ikke på 100%, han havde svært ved at time formen op til Lies Bastogne Liège eller endagsløbene i det hele taget, og det er bare en speciel ting, og det er noget, som jeg tror, mange af rytterne, de prøver at finde ud af deres egen formel på det, og så prøver man ligesom at replikere det år efter år. Vi ved, at en særlig ting med VM er, at der er sådan en kutyme, specielt for danskerne, af, at man går ud og kører en ordentlig dinger 3 dage før. Der går man ud og kører sådan en 200-250 km træningstur uden at træde super meget igennem, men der vil man gerne have noget distance i benene, fordi at man er bange for den der overfriskhed, at nogle gange så kan man bare eksplodere på nogle mærkelige tidspunkter, hvis man har for meget friskhed i kroppen. Derfor gør man sådan noget, som egentlig ikke rigtig giver nogen mening, hvis man kun kigger på det sådan helt fysiologisk set, fordi at man ved sådan, eller man har i hvert fald undersøgt sig frem til, at det man kalder tapering, når man vil formtoppe op til noget, så gør man jo det, at man i perioden op til et cykelløb, så piller man faktisk alt distancen ud, og så bibevarer man noget af intensiteten, og det er sådan, man bliver, kan man sige, det er i hvert fald en af de sådan fysiologiske formler på, hvordan man bliver bedst klar til et cykelløb. Så hvis man skulle sige, at man har Lies Bastogne Liège som søndagen, så ugen op til, så piller man al distancen ud, og så kører man ud på nogle korte ture, hvor man får et par få intensive intervaller, og så drysler man ned op til dagen, hvor man så burde være topklar. men det er altså noget andet. Det er noget andet for de professionelle rytter, som har så mange cykelløb, og så er det bare skidesvært, hvilket også gør, at de fleste har fundet deres egne små formler på, hvad der egentlig fungerer for dem.
Men altså, vi må sige, vi var også inde på det de sidste uge, Stefan, at det er jo lidt ærgerligt for Jonas, det her med, at mens Roglic er ude, at han ikke slår til, og så lige viser, hey, jeg er der 100%.
Ja, det er mega ærgerligt, fordi at kaptajnrollen er lidt op for grabs lige nu, i forhold til, vi ved ikke, hvad der sker med Primoz Roglic og knæskaden der, hvor lang tid skal det til at genere ham, at Jonas Vingegaard så lige fejler i to store endagsløb. Det vil jeg nok ikke lægge alt for meget i. Altså, vi kan jo forhåbentlig, at det er en dårlig dag eller en lille smule sygdom i kroppen, som måske bare har præget ham på cyklen og ikke så meget ud over det. Men det bliver spændende at se her i opløbet til Tour de France, for jeg tror virkelig, nu glæder jeg mig til at se, hvordan de skal køre hver især, om de får Dauphiné og Schweiz rundt, altså de deler dem, for jeg tror virkelig, vi ser frem mod en kamp om sådan, kan man sige, den primære kaptajnrolle. Jeg har svært ved at se, nu skal vi se Roglic, det vil jeg lige sige først, men jeg tror faktisk, det er en lidt mere åben kamp lige nu.
Det kan være, de satser på Wout van Aert til sidst.
Det er ikke engang løgn, jo. Ja. Resultatet af Liège-Bastogne-Liège 2022 blev altså, at Remco Evenepoel vinder, og det gør han med 48 sekunder ned til en stor gruppe, der kom ind. Og her blev det altså rent belgisk poti, da Quinten Hermans fra Intermarché Wanty-Gobert-Martirio, som holdet rent faktisk hedder, blev
nummer 2. Lad os også lige konstatere, at hvis Quickstep har været skuffelsen i foråret, så har de jo nok været...
Det er et positivt overraskelse.
Ja, det må man sige. Hold da kæft,
sikkert, stort forår af dem. Og så altså Wout van Aert ind på tredjepladsen, og så nævnt altså bedste dansker Jakob Fuglsang, der kom ind med første gruppe efter Remco, men blev nummer 13, efter han har kørt spurten for holdkammeraten Michael Woods.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy en måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Remco vandt ikke helt med 20 minutter ned til nærmeste modstander, men havde han gjort det, så havde det været nok til lige at kunne nå at lave et måltid med HelloFresh til alle de andre, der var kommet ind. Se, hvad jeg har lavet, drenge.
Ja, det ville være en helt ny, moderne version af Bahamontes, der stod og spiste is på toppen af bjerget.
Vi er selvfølgelig glade for, at HelloFresh, de har valgt at fortsætte som partner her på Velropa Podcast, og det har de faktisk, fordi rigtig mange af jer har bakket op om HelloFresh og deres super tilbud. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af muligheder, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 725 kroner, så gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELROPA22. Og nu har vi jo joket lidt med, at du får couscous om onsdagen, Stefan. Men Kim, du er jo helt tilbage fra din sygdom, for du har fået couscous i dag.
Ja, det var nærmest første gang, jeg lavede mad efter. Det var en fysisk anstrengelse, men det var det værd. Og cremet perle couscous om onsdagen, det kan noget, det må jeg indrømme. Det var... Der er jo nogen, der har skrevet på Twitter, blandt andet det der med, at det er fint, at I reklamerer for det og sådan noget, men lad nu bare være, fordi I spiser det jo ikke selv og sådan noget, hvor man bare sådan lidt, jo. Og så blev der leveret en kasse til mig her i dag ret tidligt. Det plejer jo nærmest først at komme om aftenen der, og så tænkte jeg, nå ja, sen frokost, det kunne da godt være. Og så åbner jeg kassen, og så er det første, der er i.
Du kunne ikke vente.
Nå, jeg havde glemt at gå ind og vælge, hvad jeg skulle have her i påsken, og så får jeg jo bare det, som de vælger for mig, og den første, der dukker op, det er bare cremet perlekuskus, så jeg, nu prøver jeg det sgu. Det smagte vanvittigt godt, ja. Altså, det er en ny favorit.
Jamen, dermed kommer
det er
godt. Kuskus er godt. Jeg har faktisk gjort det den her uge, at jeg har valgt det fra, og det kan man jo,
Ja, sådan er det jo.
Ja, jeg valgte couscous fra den her uge her. Jeg valgte HelloFresh fra den her uge. Det kan man jo, man kan pause sit abonnement, som man har lyst til, så hvis man har andre planer og så videre, så behøver man altså ikke at få en kasse ind ad døren. Så jeg venter lige til næste uge med at få min næste kasse ind. Når du får sådan en kasse der, så kan du få 3, 4 eller 5 måltider til 3, 4 eller 5 personer, hvor mange du nu har lyst til. Alle ingredienser kommer i afmålte portioner, så der er ingen spild, og det er super nemt at rydde op, hvilket jeg sætter stor pris på. Så Og prøv HelloFresh nu. Du kan også få couscous om onsdagen. Brug koden VELEUROPA22, så får du altså hele 725 kroner i rabat på den første måned. Du kan faktisk godt finde det her tilbud andre steder. Men brug du koden VELEUROPA22, så støtter du altså podcasten her. Og husk, du må meget gerne dele koden med venner og bekendte. Gå ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA22. Vi skal naturligvis også lige runde kvindernes Liège-Bastogne-Liège. Vi havde desværre ingen danskere med, men Stefan, det blev vel løb som ventet mellem SD Works kollektivet på den ene side, og så Annemiek van Vleuten fra Movistar på den anden.
Ja, groft sagt, så kan man godt sige det. Altså, det var et SD Works kollektiv, der styrede begivenheden lidt og fik sendt Marlen Reusser, deres store udsmider og tempospecialist i udbrud, og skulle agere forpost, og det fik jo så UAE og Trek til at tage affære ned i feltet og noget ansvar. Men da de ramte La Redoute-stigningen, så var det faktisk SD Works og Ashley Moolman, der kom et angreb, og det tror jeg faktisk hurtigt, hun fortrød, fordi at, der kom en kontra fra Annemiek van Vleuten, som havde lidt mere i støvlen den dag og kørte faktisk væk fra de andre. Hun kommer så op til de forreste for udbruddet, og der er det Marlen Reusser, der hægter sig på. Og det får jo så, kan man sige, lysten til at fortsætte til at dale en lille smule, men da det så blev samlet igen og de ramte Roger Foucault-stigningen, der var der altså Annemiek van Vleuten, der prøvede igen, og den gang der lykkedes det altså, og hun kunne køre solo hjem og tage sejren.
Du nævner alle de her fine stigninger, som vi også kender fra herrenes løb. Nu kaldte jeg det faktisk Liège-Bastogne-Liège, og det hedder det også for kvinderne officielt, men det er jo sådan set kun Bastogne-Liège, fordi de kører kun den ene vej. Men hvis vi... Jeg synes med hensyn til Annemiek van Vleuten, at du har været sådan lidt efter hende og sagt, at hun måske lige manglede det sidste her i foråret, men her der får hun da endelig en stor sejr.
Ja, det synes jeg. Altså, det har også været fordi, at hun, det har set ud som om, hun ikke helt kunne fuldføre de ting, som hun har gjort nogle af de andre sæsoner. Men hvis man kigger på det sådan resultatmæssigt, så har hun faktisk en af sine rigtig, rigtig gode sæsoner, og var også selv ud at sige, at det var et af hendes bedste forår nogensinde, og wattmæssigt, altså i forhold til det output, hun har kraftmæssigt, der har hun aldrig været bedre. Og det undrede mig sådan lidt i starten, fordi at da jeg snakkede med Emma Norsgaard også, der var hun lidt enig i den betragtning, jeg havde, at hun manglede lige det der sidste, som hun havde haft i andre sæsoner, men hvis hun træder flere watt, end hun nogensinde har gjort, og hun ikke kan slippe væk fra de andre, så må det jo bare betyde, at niveauet er steget hos kvinderne. Og det sagde Annemiek van Vleuten også selv, at hun oplevede altså bare, at det, som hun lykkes med de andre år, det gør hun, det lykkes hun ikke med så ofte længere i hvert fald, fordi at niveauet er bare steget så meget hos hendes konkurrenter. Så det kan man sige, det er jo bare fedt for, kan man sige, uforudsigeligheden i kvindecykling, at det kan altså vippe lidt flere veje, end det gjorde tidligere.
Masser af forskellige ryttere, masser af forskellige nationaliteter, der har vundet cykelløb hos kvinderne i år, men her der er det altså den gamle garde, nemlig hollandske Annemiek van Vleuten fra Movistar, som vinder Liège-Bastogne-Liège. Grace Brown bliver nummer 2, og Demi Vollering bliver nummer 3. Hver uge frem mod Tour de France, der får du et interview med en markant personlighed, der enten har haft en aktie i det, eller har noget med turstarten i Danmark at gøre. I dag der går vi dog i en lidt anden retning, fordi apropos kvindecykling, så er det ikke kun herrerne, der har fået en World Tour start på dansk grund. Det har kvinderne også med Tour of Scandinavia til august. Jeg var til pressemøde i går faktisk på Københavns Rådhus og fik rådhus pandekager. Og jeg talte med Cecilie Uttrup Ludvig, som ud over glæden ved kvindernes eget løb, er lidt træt af placeringen af kvindernes Giro d'Italia, der ligger lige oven i den danske turstart.
Cecilie Uttrup Ludvig, Tour de France til Danmark. Det bliver da mega fedt, hva'?
Ja, det bliver så fedt. Altså, men jeg er jo i Italien den 1. juli. Når der køres Tour de France for fanden. Jeg vil jo gerne være i Danmark, mand. Kæmpe cykelfan, du ved. Dansker flag over hele Femøren. Bum, bum, bum. Men det kan jeg ikke. Men jeg kører selv cykelløb.
Men altså, hvordan har dem, der nu styrer kvindecykling, besluttet sig for, at Giro d'Italia skal starte for kvinder samme dag som herrerne i Tour de France?
Kan du ikke spørge dem om det? Skriv dem en mail. Og så sige, hvad sådan er det for noget? Det er en fjollet tanke. Også mere fordi, at vi jo ikke får særlig meget opmærksomhed. når der er Tour de France, det er det alt over skyggene. Det er da bare synd, at det kommer til at stå i skyggen. Sådan en lille fesen skygge. Det gider vi da ikke. Det er da synd, men altså, jeg kan jo ikke ændre det. Altså, jeg kan skrive nok så mange mails, men det ændrer jo ikke på datoen.
Så du cykler rundt i Italien en 9-10 dage, er det vel?
Ja, det er faktisk 11, for vi får en hviledag nu.
Wow.
Okay. Vi skal også hvile lidt.
Sådan der.
Og så er vi klar igen.
Og så får du lige 2 ugers hviletid. Og så kommer Tour de France faktisk, ja, for kvinder, som så starter den dag, hvor turen slutter.
Nemlig på chance og lysen. Så det bliver ski godt, Egon.
Og det er jo ikke kun en enkelt dag længere. Det er jo faktisk også et etabeløb.
Så det bliver røvfedt. Det må man godt sige.
Det må man godt sige.
Det er ikke at bænde rigtigt.
Det er jo Europa-podcast, der må du sige lige
nærmest. Nej, her, det kan jeg godt lide. Men jo, det er 8 dage, så det bliver... hvor vi glæder os. Altså, og det bliver... Alle kan se det, mand. Bare tænde på tv'et. Boop!
Præcis.
Og så er der bare cykelløb. Er det ikke også rigtigt, når Tour de France slutter, så er det sådan lidt med du er sådan lidt vemodig. Er det ikke rigtigt? Når du er sådan lidt, nu er der ikke mere cykelløb. Og lige 3 uger, det har bare været så hyggeligt. Bare den helikopterlyd, og du ligger på sofaen, og det er bare skønt.
Og de der hviledage, man ved ikke helt, hvad man skal lave, og turen er slut, så ved man ikke, nu kommer der så lige pludselig.
En Tour de France, du kender. Og så tænker du, yes baby, I'm gonna watch it.
Endelig noget at kigge på.
Ja, og noget lækkert at kigge på. Og vi kører stærkt, kan jeg sige dig. Så det gider vi godt.
Og knap når den Tour de France var kvinder færdig, før så kommer der faktisk en ny tur, nemlig Tour of Scandinavia.
Det gør det sgu.
Hvad synes du om det?
Jamen prøv at høre, hænderne de herop, 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 herop. Fordi altså, det er faktisk lidt sjovt, ikke? I 2018, i august måned, så skrev jeg på min Instagram-profil, hvor vil jeg drømme? Jeg dagdrømmer om et Tour of Scandinavia. Også for at starte i Danmark, du ved. Danske tilskuere, fans, familie, du ved. Stå på vejene. Der er noget specielt over at være dansker, og så starte i Danmark. Og det sker nu. Så niver mig lidt i armen, ikke? Men det sker. Så det er fedt.
Og hvad tror du, sådan betyder for kvindecykling i det hele taget?
Jeg håber da, at det giver et boost. Og også det der... Det er alt, hvad der sker. Men der sker så meget. Altså, Tour of Scandinavia, Tour de France, du kender... Altså, kvindecykling er i rivende udvikling, mand. Og jeg håber da, at når kvinderne og pigerne, de små piger derhjemme, sidder og ser cykelløb, det er ikke kun herrenes Tour de France, det er også kvindernes Tour de France, det er også Tour of Scandinavia, det er alle de her løb, jeg tænker, det vil jeg også gerne. Jeg vil også gerne blive cykler, og de kan se der sådan, og så føder det flere og flere og flere, og så får vi den største bredde, og så bliver det vildt.
Kan du mærke, at det, du selv har præsteret de senere år, og Emma og flere af de andre danske kvinder, der har gjort det godt, at det smitter af på de unge danske piger?
Helt 100. Altså, det synes jeg godt, jeg kan mærke. Jo, altså, jeg synes også, får en masse dejlige henvendelser. Man kan sige sådan helt, måske skal vi vente nogle flere år, før vi sådan rigtig ser ting af udbyttet.
Og nu kommer Tour of Scandinavia, så er der trods alt en chance for, at rigtig mange både danske mænd, kvinder, drenge og piger kan komme ud og se kvindecykling.
Præcis. Så det skal vi... det bliver godt.
Er der danske etappesejre på første etappe?
Altså, det tror jeg faktisk. Nu når du spørger mig, så tror jeg faktisk, at der lige lurer en lille dansk etappesejre. Det lurer. Men hun hedder nok ikke Cecilie.
Nå.
Altså, hun hedder nok Emma, eller hun hedder måske Amalie. Ikke?
Vi skal vente til, du kommer til Norge. Det er mere dit terræn.
Ja, det er mere mit terræn. Ja. Så det venter vi lige med. Okay. Men det bliver fedt at køre på de danske landeveje.
Og vi glæder os til at se dig og alle de andre danske piger.
Tak. Det bliver godt.
Hun er altså vild, Cecilie. Jeg kan ikke sige, hvad hun ender på, så vil jeg have lidt af det.
Der er god energi.
men Stefan, spændende med et World Tour løb for kvinder på dansk grund.
Ja, altså Tour of Scandinavia, eller Battle of the North, som de også kalder det. Det bliver sjovt, det løb på 6 etapper, og det begynder jo faktisk inde på Kongens Nytorv i København, og så kører de op til Helsingør. Men de starter den 9. august, og som sagt mål i Helsingør. Efter det så kører de 1 etape i Sverige, og så de 4 afsluttende etapper er lidt mere kuperet og bliver kørt i Norge også. Den femte etape i løbet, det er der, hvor at, der er blevet sat en ordentlig ejner ind, hvor de slutter af på at blive nok løbsafgørende.
Det var det, de i går kaldte Queen Stage.
Queen Stage,
ja. Der er et bjerg i Norge, der er, som er 10 km langt, ja. Så den skal nok trække til noget.
Ja, det skal nok blive afgørende i løbet. Det er faktisk et løb, som er forholdsvis langt. Altså, de kører 958 km på 6 dage, kører igennem 3 lande, og så finder vi altså en vinder af Tour of Scandinavia.
Meget mere om det, når vi nærmer os, men nu skal vi fra et nordisk løb for kvinder til et schweizisk løb for mænd. Inden da, der skal vi traditionen tro have trukket lod om en Villeuropa Cup. Det gør vi i alle udsendelser, og dermed naturligvis også i dag. Vil du deltage i lodtrækningen, så er det nemt at være med, og samtidig så støtter du os jo altså på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du altså hver uge i lodtrækningen. Stefan?
Jeg har lige et lille indspark.
Ja, Kim?
Jeg har hørt rygter om, ja, at der kommer ekstra præmier i forbindelse med Giroen. Det, den lader vi lige hænge der.
Det var da på tide. Jeg synes, jeg har siddet her og lovet en hel del gange, at der kom ekstra præmier i foråret. Nu har jeg lidt trukket. Nu kommer de.
Giv det en uges tid, som de sagde under coronapandemien.
Hey, fedt. Jamen, en lille teaser her fra Kim Plesner. Stefan, til gengæld, du er the man on the spot, fordi vi skal have fundet en vinder af ugens kop.
Ja, vi har faktisk, jeg har fundet en vinder, og det er, jeg er glad for, at vi endnu en gang har fået en af de helt gamle støtter med frem i dag. Ham, der har vundet i dag, det er, han har været med siden oktober 2019. Så vi skal altså way
wow,
back
okay,
nu.
Ja, det er godt,
jeg har også set det navn der før.
Wow, det er fedt.
Ja, du siger, du har set navnet før.
Ja, det er et genkendeligt navn. Okay. Formentlig fra sociale medier eller et eller andet.
Ja, okay.
Nå, en af dine venner? Godt at vide.
Ja, jeg kender ham ikke endnu i hvert fald. Men
du skriver til ham frem, ved jeg.
Ja, det gør jeg. Vinderen hedder Jeppe Holm Atkins.
Jeppe Holm Atkins?
Jeppe Holm Atkins.
Jamen hey, Jeppe. Kæmpe stor tillykke med din nye kop, og tusind tak, fordi du støtter, og tusind tak, fordi du har med i næsten 3 år snart, jo, i hvert fald 2,5 her. Så vanvittigt. Tusind tak. Husk, at vi jo for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver 5 at donere, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb. Jeppe ligger faktisk en 10'er hver uge, så han har altså 2 lodder i puljen, og dermed en lidt større chance for at vinde. Husk, at du finder link både på velropa.dk og på tier.dk, hvis du vil være med i lodtrækningen hver uge om en kop, og så om de her nye præmier, som Kim løfter sløret for i næste uge. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Jeppe, som vi jo rigtig gerne, Jeppe, vil have, at du måske smider billedet to op på de sociale medier, hvor du sidder og drikker af din nye kop, når du får den, du hører fra Stefan, og så kommer der en kop din vej. Vi skal lige omkring et par nyheder fra cykelsportens verden, inden vi går videre, og det er godt nyt, kan vi sige, når det gælder Egan Bernal, fordi Kim, en mand, apropos vilde styrt og så videre, som jo også var døden nær i et styrt tidligere i år, der sker ting og sager for ham, og det ser godt ud.
Ja, de seneste meldinger er simpelthen, at han begynder at træne på landevejen igen, allerede i næste uge i Europa. Og det tror jeg da nærmest ikke, der var nogen, der havde regnet med, da man hørte om det styrt, eller har fulgt hans genoptræning. Men han har hele tiden overrasket positivt, og sådan, nu er jeg i gang igen, nu er jeg ditten og datten. Og han har simpelthen også haft tid til lige at starte et talentudviklingsprojekt hjemme i Colombia. Hvad skulle man ellers lave, når ikke man kunne cykle ordentligt? Han kalder det EB. Og nu vi snakker om, hvad hedder det, Remco, der omtaler sig selv i tredje person. Det gør Egan Bernal faktisk også. Det
Egan's synes jeg, boys.
Ja, det kan godt være. Men det er sådan en række kolumbianske unge rytter, der får chancen. Blandt andet Egan Bernals 17-årige lillebror, Ronald Steven. Og hvor Steven staves med I, selvfølgelig.
Steven.
Ronald Steven.
Ronald Steven Bernal. Jeg elsker, hvis han kommer til at blive en rigtig god professionel cykelrytter.
Vi holder øje med Ronald Steven.
Ja.
Apropos talentprojekt, så er der en anden stor profil, faktisk fra dengang du var på Team CC, som har startet et talentprojekt.
Ja, han går hen og bliver holder nu, Fabian Cancellara. Nu er vi jo i Romandiet rundt og nede i Schweiz. Og de har noget, der hedder Swiss Academy Racing, som har kørt på, hvad hedder det laveste niveau efterhånden? Hedder det stadigvæk Continental?
Continental, og så har vi Pro Team.
Ja, og nu vil Fabian Cancellara ved hjælp af Tudor, som er sådan et urmærke, tror jeg det er, sponsoren, hive det lidt op på Pro Team-niveau. Altså op på niveau med, hvad Uno X er i øjeblikket. Tudor Pro Cycling hedder det firma, som han skal være ejer af. Så han skal ikke være sportsdirektør, han skal ikke være, sponsor for det, eller han skal ikke være dit og dan. Han skal simpelthen eje firmaet bagved holdet. Og så forsøge at få de her schweiziske talenter, som man jo ser både i Schweiz rundt og her i Romandiet rundt. Man ser jo det schweiziske landshold, der kører med. Og som regel i dag så man også, de lå og kæmpede lidt om nogle bjergpoint og er gerne med i alle udbrydende. Der er sådan en god skov af schweiziske talenter der, som han nu vil have op med nogle lidt større ambitioner.
Jamen spændende at følge Cancellaras hold her. Der er jo flere ryttere igennem tiden, som enten har været holdejere eller startet talentfabrikker også. Spændende at se, hvad det bliver til for Cancellara. Apropos Cancellara, hvor mange gange vandt han VM?
Par gange.
Han vandt den jo aldrig i linje. Kun, ikke? Han vandt i...
Han vandt den aldrig i linje. Han vandt den kun tre. Tre gange. Jeg ved det ikke.
Nå, okay, det var ikke et spørgsmål.
Nej. Det var mere fordi, der er jo lidt VM-nyt her også, Stefan, selvom VM først køres i slutningen af sæsonen.
Ja, vi har fået udmelding i hvert fald fra landstræner i Belgien, at deres kaptajner, de... hvad?
Ja, men det er så dumt.
At Wout van Aert og Remco Evenepoel begge to skal være kaptajner til VM. Og det kan jo kun blive godt.
Altså, det gik meget godt sidst i Flandern, tror jeg.
Ja, det bliver sjovt at se, men altså, man kan sige, kommer også lige ud af hvad hedder det, Remcos Liège Bastogne Liège sejr her, ikke?
Og lad os se, hvad der sker til den tid.
Der er lang tid endnu, men der bliver i hvert fald lagt i kakkeloven til, at de begge to får lov til at prøve sig af på dagen.
Jeg kan så lige fortælle, at Fabian Cancellara, han vandt VM i enkeltstart 4 gange på 5 år. Han vandt i 2006, 2007, 2009, 2010. Hvem vandt i 2008?
Tony Martin.
Bert Grabsch.
Nå, Bert Grabsch, ja. Det var en tysker.
Ja, han kendte I godt. Jeg må indrømme, jeg har ikke rigtig hørt om ham. VM ligger som sagt et stykke ude i fremtiden. Giroen er til gengæld lige om hjørnet og begynder i næste uge, og der begynder så småt at tjekke meldinger ind om, hvilke danskere vi kan finde til start, Kim. Og der er blandt andet godt nyt fra Magnus Kort.
Ja, der er godt nyt for Kort, og der er godt nyt, at Skelmose er faktisk allerede udtaget, og jeg skrev lidt med ham her om, hvad hans ambitioner så nu var. Og så sagde han, det afhænger sgu lidt af, hvad Ciccone han bestemmer sig for. Og så aftalte vi, at om ikke bare at vi skulle få, eller han skulle få overtalt ham til at køre efter etaper, så Mathias kunne koncentrere sig om klassement, og det synes han var en rigtig god idé.
Det er jo, det er jo sjovt, fordi han har jo selv været ude at sige, at han synes, han har bevist sig selv i de fleste terrænger nu, men han mangler at bevise, at han kan køre opad med de bedste, altså i de høje bjerge.
Det får han mulighed for nu.
Der mangler han et resultat, og derfor håber jeg også lidt, det er ikke fordi jeg håber, at det går super skidt for Ciccone, fordi han er faktisk en sjov cykelrytter at have med i de store løb her, men det kunne være sjovt for Mathias at prøve sig lidt af, og ikke blive en dedikeret hjælper, som bliver kørt i bund for tidligt i løbet, fordi at det kunne være sjovt at se, hvad han egentlig dur til med friske ben.
Men det er klart, hierarkisk og med historik og Italien og sådan noget, der er det selvfølgelig Ciccone, der har første. Så lad os se, hvordan han... Og ja, Kort, han havde jo et opslag på Instagram om, at han ligger og træner nede i Andorra med Mikkel Bjerg, efter at de begge to har været ude med skader, og det lød på ham som om, at han rigtig gerne vil køre Giro. Og han spillede jo det her Kort med, at han jo før har vist, at han godt kan køre sig i form i løbet af en Grand Tour, det må man sige.
Den
prøvede lidt. Så jeg vil sige, hvis man sad som sportsdirektør for IF, så skulle man nok være et skarn, hvis ikke man gav ham Giro debut, som jeg tror det er.
Nå, ja. Og har jo en etappe sejr af turen, og har ikke...
milliarder.
Seks i Vueltaen, eller fem i Vueltaen, eller hvad
har han?
Seks eller syv, ikke?
Jo, så jo lidt interessant, hvis han er tilbage i topform og kan få en etapesejr.
En Jesper Skibby.
Giroen også. Det er først i næste uge, at Giro d'Italia det begynder. Nu skal vi til gengæld tale om et løb, som køres lige nu.
Vil Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Vi glæder os til sommer og Tour de France på dansk jord, hvor Oddset er stolt sponsor af Grand Depart Danmark. Følg med på Odds' hjemmeside eller i appen. Husk, at du skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
Romandiet Rundt begyndte tirsdag med en 5 km prolog i Lausanne, og første etape er netop afsluttet her onsdag. Men inden vi skal tale resultater og forventninger, hvor er det så, vi er sådan helt geografisk, Kim?
Jamen det er jo i Lausanne, og for dem, der har været dernede på de kanter, så ligger Lausanne sådan nærmest midt på den nordlige bred af Lac Léman, som er den her sø, som de fleste måske kalder for Genevesøen, fordi Genève ligger nede i den vestlige bund af søen, og det er jo den her store by lige på grænsen mellem Schweiz og Frankrig. Og så har du Montreux over i øst, og så det meste af løbet, det køres faktisk her nord for Lausanne, nord for søen, op mod en anden sø, Neuchâtelsøen. Så vi er i den her vestlige franske del af Schweiz, hvor Schweiz rundt typisk ligger længere over østpå i den tysk-italienske del. Så er vi færdige med geografiundervisningen for i dag.
Jeg synes, det er fedt. Ja. Jeg synes, det er da godt lige at få sat på plads. Det er dejligt. Ja, ja. Stefan, hvor vigtigt er det løb her, Romandiet rundt i kalenderen?
Jeg tror, det er jo selvfølgelig vigtigt, men det ligger jo, kan man sige, ligger jo lige op til Giroen, men måske også lidt for tæt på Giroen, til at folk bruger det som optakt. Det er nok lidt mere Tour of the Alps, som er blevet det der dedikeret optagsløb til Giroen, men der er nogle af Tour de France-navnene, som bruger det sådan i led på, kan man sige, nogle af de tidlige Tour de France-forberedelsesløb. Så det er et fedt løb at køre, fordi at Schweiz er ligesom kendt for, at der er rimelig gode forhold. Infrastrukturen er i orden, og hotellerne er også lidt bedre, end man ser det i nogle af de franske løb, eller lidt længere sydpå.
Løbet er allerede i gang. I går blev der som sagt kørt prolog. Den blev vundet af Ethan Hader, lidt overraskende faktisk, foran Rohan Dennis. Men prologens sjove og lidt imponerende historie, Kim, det var faktisk Brandon McNulty's 16. plads.
Det så lidt underligt ud. Jeg tror, de må have blandet de to Brandoner sammen. Der er Brandon Riviera fra Ineos, og så Brandon McNulty. Og lige pludselig så stod Brandon Riviera på startrampen, men det var Brandon McNulty, der skulle starte, og så kommer han sådan ind for højre flyvende og bare kører den direkte ud på ruten, og ender alligevel som nummer 16.
Ja, jeg tror 17 sekunder efter.
Meget, meget, meget godt kørt, må man sige, og var jo også ham, der kom tilbage her fra, eller afløste Pogacar i Liège, så er egentlig sådan lidt blevet kastet ret hovedkuls ind i de her løb, må man sige.
Første etape blev kørt i dag, og det var sådan, lad os sige, første rigtige etape i går, som sagt en prolog. 178 km fra La Grande Roche til Romont. Ikke de helt store bjerge, men Stefan, alligevel sådan en klassisk savtakket affære, hvor det bare gik op og ned hele dagen.
Ja, altså ikke de mest alvorlige bakker, men slutter alligevel op af en kort stigning til mål, så der blev lidt lagt i kakkeloven til, at det skulle være en puncheur afslutning, og det blev det også. Men vi havde faktisk Julius Johansen med i morgenhugget. Godt at se ham vise sig lidt frem. Ham har vi ikke set så meget til, men kører jo på det her succesrige Intermarché-hold, og meget fedt at se ham lidt ude, men de blev holdt i kort snor desværre og hentet ind, og så blev der altså lagt i kakkeloven til, at der skulle køres fuld knald hen mod den sidste stigning, og vi så blandt andet også et styrt i, kan man sige, et par kilometer tidligere på bakken lige inden den bakke, at hvor blandt andet løbets føretrøje Ethan Hader røg ned og ligge, blandt andet.
Der var, ja, det lignede sådan mistænkeligt næsten, sådan en mini-udgave af det i Liège, altså på nedkørsel, og så er der en ude i siden, der lige pludselig kom ud i rabatten, og ja. Og så ryger de bare højre og venstre ned, ja, i grøften,
det,
ikke?
Det sker jo, det der positionskamp, at der er nogen, der sætter klampen i bund for at sikre sig en god position, og så er der nogen, der går lidt i panik, og alle skal frem i bussen, og lige pludselig så er det for meget kaos, og for mange, der vil frem på en lidt for smal vej, og det skabte så et større styrt sådan ind i midten af feltet, men en fed finale fik vi alligevel, fordi da vi når ned til bunden, jeg tror, det er Brandon McNulty, der ligger fra land, bliver hurtigt overhalet af Rohan Dennis, der har rigtig godt fart i cyklen, og også ham, der lå til at overtage føretrøjen. efter sin anden plads dagen forinden. Han var lige ved at gøre angrebet fuldendt.
Han var ved at lave dubbelslag, som de siger nede i Flandern. Altså, hvor du tager både dubbelslag, hvor du tager både etape og føretrøje. Ja.
Det var faktisk et rigtig, rigtig flot angreb for at sætte alle til vægs. Og så er der bare så går han lidt kold til sidst.
Og altså, det er med 100 meter, han går kold, og så kommer Dylan Teuns og kopierer jo nærmest sin sejr fra Flèche Wallonne.
Den er endnu tættere, den her.
Den er endnu tættere jo, men det er bare vildt, at han timer sin oppebakkespurt igen, Dylan Teuns, på den måde der, ikke? Vinder på målstregen.
Ja. Jo, også fordi, at det er Teuns og McNulty og Rowan Dennis, der kører i starten. Og så sætter Rowan Dennis jo faktisk både McNulty og Teuns, og så kommer Teuns så tilbage med den her timing og den form, han jo har lige nu, og den selvtillid, han har fået efter.
Og et lille overskæg, det klæder mig også.
Lille overskæg og god belgermund og accent, der godt kan være lidt hen af Victor Campenaerts og sådan noget.
Og en anden ting, jeg synes, der var sjovt også, fordi man så Gino Mader fejre det ret meget, og så er der mange, der husker tilbage på, hvordan Jumbo og Roglic snød Gino Mader på stregen. Nu fik vi altså en Bahrain-rytter, der snød en lotto-rytter en Jumbo-rytter på stregen.
Jeg tænkte præcis, da det skete, der tænkte jeg tilbage på den situation med Roglic og Mader der. Og det er så vildt, altså så tæt det er. Og det er også vildt, at det sker, fordi Rowan Dennis jo, altså med 100 meter, der er han langt foran.
Ja.
Med 75 meter, der er han knap foran.
Ud,
foran.
Han kramper, med 50 meter, der tænker
man, han når det lige nøjagtigt, ikke? Med 25 meter, tænker man, kan det lade sig gøre? Og så på, altså med en halv meter igen, der vinder Teuns.
Men bliver spændende for Rowan Dennis, så faktisk også var det sidste år, han kørte rigtig godt, hvor de også havde, var det Egan Bernal, de havde med der?
Jeg tror, det var i Schweiz rundt, de kørte, hvor vi snakkede om, hvorvidt han skulle køre klassement, og så tog
det. Det er Romandiet rundt et løb, der passer rigtig godt til ham, og jeg tror faktisk, han ligger lunt i svinget lige nu, også med den form, han har vist allerede nu. Så
lykkedes det jo faktisk ikke, Rowan Dennis, at vinde den her etape, men altså, vi talte om, til at starte med, så var han temporytter, så skulle han lige pludselig være klassementsrytter. Det gik ikke helt så godt, eller de forsøgte i hvert fald, men uden sådan en helt stor succes. Er vi ude i nu, at nu skifter han cykelkarriere i godsøjne en tredje gang og bliver pronsørrytter?
Nej, jeg tror, det er mere var tilfældigt. Efter at Ethan Hayter ryger ud, så ligger han jo lige, så ved han jo godt, at nu har han føretrøjen. Og derfor, når Brandon McNulty angriber, så går han med for at sikre sig, at den ikke lige pludselig ryger ud af hænderne på ham. Og da de så sidder der, så er det klart, at hvis han så kan mærke, jeg er nærmest den stærkeste her, ikke? For det går trods alt også relativt pænt opad, især var det midt på stigningen eller sådan noget. Og han er god til at køre opad, når han er i form. Så tror jeg egentlig bare, hvad fanden, altså, så gå efter det. Ikke? Og det var 100 meter fra, det lykkedes.
Ja, det var 1 meter fra, det lykkedes. Ja. Mikkel Honoré er endelig tilbage, og dejligt at se, fordi han så virkelig godt ud på den her afsluttende, stejle stigning op mod mål.
Ja, altså, jeg synes, at han har jo været pisse uheldig, egentlig, for at sige det mildt i foråret her, og starter jo faktisk ud med en rimelig god enkeltstart, og kommer også nogenlunde med ind på, på første etape her, bliver nummer 23, altså, men er jo nogle af de her finaler, hvor han plejer at gøre det rigtig, rigtig godt. Jeg glæder mig til at se lidt mere til Mikkel. Jeg synes, vi har savnet lidt Mikkel, og jeg tror egentlig, jeg tror de har manglet en mand som ham, også specielt med det der med dænderne og sådan noget, så fedt at se ham tilbage og vise noget form, og nu må vi se, om man ikke kan få noget mere med hjem fra Romandiet rundt.
Nu nævnte du før, Stefan, at Romandiet rundt måske ligger for tæt på Giro d'Italia til at være et opvarmningsløb til den Grand Tour, men at det samtidig kan være et opvarmningsløb for nogle af andre ryttere i Tour de France sammenhæng. Det kan man måske godt se lidt, Kim, på sammensætningen af rytter og på de store rytter, der trods alt er med i løbet her.
Jo, altså specielt Geraint Thomas jo hos Ineos, synes jeg, ser bedre og bedre ud. Kørte en god prolog, og selv da Ethan Hayter styrter i dag, der holder de ham godt fremme, og specielt den unge Magnus Sheffield lavede et stort stykke arbejde for. Og
som vi jo nu kalder Magnum her i showet.
Nå, okay.
Er det blevet enige om, mens du var væk?
Den er jeg misset, ja. Men han er sådan godt på vej, må man sige. Ikke? Så har du UAE med McNulty, som vi lige har nævnt. Hirschi bliver treer i dag, tror jeg, og så har de jo Juan Ayuso, det unge talent, som også holder sig til i top 10, også efter en god prolog. Rowan Dennis har vi lidt snakket om, og faktisk allerede inden i inden i dag, der havde jeg skrevet lidt i mine noter, at jeg håbede, at de kom til at køre klassement for ham, fordi jeg synes, at både Kraushweig og Sepp Kuss ser sgu for sløje ud, og jeg vil egentlig hellere med, det kommer vi lidt ind på senere, hvad det er for nogle etaper og sådan noget, der er i det her løb, at det er sådan lige, hvad han godt kan overskue Rohan Dennis, når han er i form.
Jamen det ender med, at det hverken bliver Vingegaard eller Roglic, turen, eller Wout van Aert, der bliver kaptajn, ja, det bliver Rohan Dennis.
Rohan Dennis og Wout van Aert, der bare kører. Nej, det er spændende. Og så har vi jo Bahrain her med den der måske sådan lidt stærkeste top-trio, Caruso, Damian Caruso, Gino Meder og Dylan Teuns, som vinder i dag. Skal man selvfølgelig holde øje med. Thibaut Pinot har vi ikke rigtig set noget til endnu, det er klart. Men på de her lidt stejlere stigninger, så glæder vi os til at se ham i hopla. Ben O'Connor er måske sådan en af mine største klassementsfavoritter. Jeg synes lige præcis den her slags løb ligger han godt til, kom godt med hjem i dag. Vlasov bliver 4 i dag, tror jeg det er, for Bora Hans Grohe, som stiller med et usædvanligt stærkt hold med Igita, Groschartner, Patrick Conrad og Max Schachmann. Og så har vi det her Israel-hold, som vi nævnte lidt i Liège, og som også har nogenlugde samme, Fuglsang og Woods med i Romandiet. Og så har de jo Chris Froome.
Ja, Chris Froome?
Ja, men da han starter på Polon i går, det er også bare, altså det ser ud som om, han kører simpelthen efter vinden. Altså da han starter, ikke? Det er virkelig, der er virkelig knald på i starten. Og så kommer han i mål som nummer 119, ikke? Og man tænker bare, hvad fanden blev der af det der, altså den karriere, ikke? Men måske Patrick Bevin faktisk, for det hold kan gå hen og overraske, har jeg lidt på fornemmelsen. Og så EF, de blev godt smadret i Liège desværre på grund af styrt. Har stadigvæk Rigoberto Urán, som var nede i styrt, og Nelson Paulus med, og så var Urán nede i dag i styrt igen, tror jeg. Så de er hårdt prøvet, vil jeg sige. Så det er måske ikke lige dem, vi skal...
Det talte vi faktisk ikke engang om i forbindelse med det Liège-styrt der, at der stod simpelthen et helt EF-hold.
5 mand nede, eller sådan et eller andet, ikke?
Så. Nu taler vi lige om Mikkel Honoré. Stefan, han ligger faktisk også godt til i det samlede klassement stadigvæk. Vi har et par andre fine danske navne med. Fuglsang nævnte du også lige, Kim.
Ja, altså vi har jo Johan Price Pedersen. Price Pedersen. Undskyld. Det skal jeg lige vende mig til. Han er med fra Bahrain. Så har vi Julius Johansen med fra Intermarché, som vi nævnte og var med i udbruddet. Så har vi Kasper Pedersen med, som jo havde en snak med her for ikke så længe siden, og ved at være godt tilbage i form. Mikkel Honoré, som er kommet tilbage fra et lidt lortet forår, og kørt en rigtig god prolog, og jeg tror faktisk, han ligger 7 sammenlagt lige i øjeblikket. Frederik Vandahl. Også fedt at se ham med fra Bora, Hans Grohe, og så Jakob Fuglsang selvfølgelig, som faktisk også ligger fint nok til Jakob Fuglsang lige i øjeblikket. Og
så også stige nu på den der afsluttende stigning.
Ja, netop. Kommer også ind i hvert fald en top 20, og ser faktisk fint nok ud. Ja.
Otze fra Danske Spil er med som partner igen her på Villeuropa Podcast, og du kan hver uge finde de klassiske Villeuropa Specials på Otze.dk, Stefans Staldtip, Plesners Podie og Villeuropas vinder, og af og til, så kommer der også et Claus' Cup. I den her uge, der er der ingen Otze-quiz, men den vender stærkt tilbage i forbindelse med Giro d'Italia. Til gengæld, så skal vi jo nu se, om der var nogen, der ramte plet i sidste uge. Der var kun 2 udsagn, der gik hjem. Det var en dansker i top 20, og så Costa Fra ind før Alaphilippe. Det var der flere, der havde forudset, og nu skal vi have trukket en vinder, og vinder blev, jeg skal have en trommesolo, Stefan. Henrik Holm Nielsen. Hvad hed ham, der vandt i... i koppen? Det er ikke også noget med...
Var
det ikke
Jeppe, også Jeppe Holm.
Og det var Jeppe Holm. Du er Jeppe Holm. Nå, Henrik Holm Nielsen vinder 200 kroner til Orte.dk.
De må næsten være i familie, jo. Hvis de begge to hedder Holm.
Jo. Det var der ikke så mange af i Danmark. Anyway. Nå, hey. Fedt, du spillede med, Henrik. Fedt til alle dem, der spillede med. Husk, at i forbindelse med Giroen, der kommer der altså en ny Orte-quiz inde på vores Facebook-side. facebook.com/Villeuropa. Der mangler 4 etaper af Romandiet rundt i morgen. Køres anden etape, fredag der køres tredje etape, og så lørdag kommer, Kim, vel det vi godt kan kalde for kongeetappen.
Det gør det absolut, og især højdemetermæssigt 4200 højdemeter på 185 km, og i det er de første 50 af dem er nogenlunde flade, så er der ikke så meget tilbage til de sidste højdemeter. 3 rigtig store bjerge, hvor på der faktisk er hele 6 kategoriserede stigninger, hvor de 5 er kategori 1. Og de sidste 30 km, det er mere eller mindre opad, hele vejen op til målbyen Zinal, tror jeg, den hedder. Men vi snakkede lidt om det her med, at Rohan Dennis måske godt kan gøre det i den her slags løb, og de fleste af stigningerne er sådan de her 6-7% i snit, og det er sådan lige der, hans grænse går, tror jeg. Så er der godt nok lige den her 3 km passage på den afsluttende stigning lørdag, der ligger på omkring 8,5%, og det er nok der, hvor de her lettere typer som Pinot og Vlasov og dem skal sætte ind. Så ja, det er helt klart kongeetappen, men der venter også en etape efterfølgende, som vi kommer lidt på lige om lidt.
Løbet føres lige nu, som sagt, af Rohan Dennis. Han er 16 sekunder foran Felix Groschartner og Geraint Thomas, og så er Dylan Teuns på fjerdepladsen, altså dagens vinder, med yderligere 2 sekunder efter, altså 18 sekunder efter Rohan Dennis. Bedste dansker er, som du fik sagt, Stefan, Mikkel Honoré på 7. pladsen, kun 20 sekunder efter i den samlede stilling. Løbet slutter søndag, Kim, med en lækker pisken. 16 km bjergenkelstart, hvor de første 6 er flade, og så stiger de sidste 10 km med næsten 8% i snit. Det kan kun give en super spændende afslutning på årets udgave af Romandiet Rundt. Du kan se kongeetappen lørdag i dit fjernsyn kl. 14, og den afsluttende enkelstart fra Romandiet Rundt søndag kl. 13.45. Men nu skal vi have fundet vinderen af det virkelig drejer sig om, nemlig quizzen. Og det stillingen er jo 6 til Kim, 5 til dig og mig, Stefan. Men sidst Kim var her, der var det faktisk ham, der scorede pointet, så det er dig, der har serveretten, Stefan. Spørgsmålet var, hvilke 3 danskere har vundet en etape i Romandiet Rundt? Vi har aldrig haft en dansker på podiet i den samme stilling, men vi har haft 3 forskellige danskere, der har vundet en etape. Og jeg har nu set jeres svar, og Stefan, du har serveretten, det betyder ikke så meget i dag, men
heller ikke i dag.
Du får lov til at komme med dit første bud.
Bare det første bud?
Ja, ja.
Okay, ja, men Jakob Fuglsang, vil jeg gerne sige.
Jakob Fuglsang. Og der kan jeg sige, at jeg har set Kims svar, og det er fuldstændig korrekt. Han er nemlig den seneste vinder af en etape i... Hvorfor har du armen op der,
Kim? Jamen, jeg havde ikke regnet med at få nogle point.
Han er den seneste vinder af en etape i Romandiet Rundt i 2018, ja, hvor han også blev nummer 4 sammenlagt.
Ja,
det er
godt.
Den bedste placering for en dansker, okay, i Romandiet Rundt.
Jamen, jeg havde bare ikke regnet med at få
nogle point.
Kim,
vil du komme med den næste?
Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg har skrevet Jakob Pihl.
Det er ikke korrekt.
Nej.
Nej. Stefan, vil du komme med den næste?
Jeg har Lars Bak.
Du har Lars Bak. Det er heller ikke korrekt.
Nej. Jeg har kun taget folk, der starter med J. Ja.
Så bestemmer du, Stefan, hvem der skal komme med den sidste.
Det gør Kim.
Ja.
Jeg har skrevet Jesper Skiby.
Det er heller ikke rigtigt.
Nej.
Stefan?
Bjarne.
Bjarne Ries, gætter på. Er det den Bjarne, du mener?
Ja.
Er heller ikke korrekt.
Åh, det var godt, fordi jeg faktisk skrev først.
Så der var 1 point til jer hver.
Den har jeg godt. Den havde jeg solgt for uregjort, den her.
Jeg sad og...
Vil I komme med andre bud?
Nej, jeg synes, vi stopper
en,
den der.
Er der en, I synes, I glemmer?
Ole Ritter?
Nej, ikke Ole Ritter, men i den kaliber.
Stor kaliber?
Altså, der er en dansk rytter, der har vundet 3 etaper dernede.
3 etaper?
Der er 3 forskellige danskere, der har vundet. Jakob Fuglsang har vundet, en anden har vundet. Rolf Sørensen har vundet 3 etaper.
Sådan, det er 2 point.
Ej.
Kim sagde Ritter.
Vi var langt forbi pointene.
Rolf Sørensen vandt 3 etaper i 1993.
Hvorfor har vi ikke
taget? Han vandt prologen, han vandt enkeltstarten, og han vandt også en af de almindelige etaper.
Hvordan kunne han ikke vinde løbet?
Han vandt ikke løbet. Så,
hvis du spurgte ham, så kunne han nok ikke huske.
Nej. Men han har vundet 3 etaper. Den sidste dansker, der har vundet en etape i Romandiet Rundt, det er Jens Vækkerby.
Seriøst?
Ja, seriøst.
Hold da.
1980.
Men han starter med J.
Og da du sagde Jesper Skiby, der tænkte jeg, J. Ja, sgu da. Anyway. Men Jens Vækkerby vandt i 1980. Ja. Rolf alle 3 der i 93, og så altså Fuglsang i 2.
Ej, jeg synes godt, Stefan kan få point for Rolf. Det er fint.
I får et point hver. Så Kim er på 7, Stefan er på 6, og jeg er stadigvæk på 5 point i quizzen her.
Hvor mange af dem havde du?
18.3.
Okay. Lad os nu se. Lad os nu se.
Er tilbage i næste uge, hvor vi kigger tilbage på Romandiet rundt, og så kigger vi jo frem mod årets første Grand Tour, Giro d'Italia, og der kommer vist også en special i næste uge, Kim.
Jeg tror, der er rygter om det, og special, og præmier, og Giro, og det kan godt gå hen og blive
helt så hemmelighedsfuldt. Så jeg kan faktisk love, at der kommer to podcasts i næste uge. Den første vist allerede.
Altså også eller bare generelt?
Nej, i hele verden kommer to podcast. Der kommer to udgaver ved Europa podcast i næste uge. Hvis du vil vinde en Europa Cup, så hop ind og støt os på tier.dk. Og hvis du ikke ved, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL Showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup lige har optaget vores store NFL mock draft. Indtil vi hører os ved, der kan du følge Kim og Velropa på Twitter, på Snablag Velropa, Stefan 2000 finder du på Snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på Snablag NFLming. Tak for nu, tak fordi du lyttede med, tak til alle vores støtter på tier.dk, uden jer, ingen Velropa podcast, og tak naturligvis til vores partnere, HelloFresh og Orze, støt dem, de støtter os, på genhør i næste uge. We'll be right back.